Santiagoren gutuna. Santiago bat. Nik, Santiagok, Jainkoaren eta Jesukristo jaunaren zerbitzari honek, atzerrian zabaldurik dagoen Jainkoaren herriko guztioi, agur. Senideok, egon zaitezte pozik edozein eratako tentaldik erasotzen dizuenean. Dakizuenez, zuen fedeak probaldia jasanez eroapena dakar. Eta eroapenak lortuko du bere helburua. Heldutasun beteko pertsonak izan zaitezten, ezertan akatsik gabeak. Zuetakoren bat jakinduria beharrean badago, eskari ezaiola Jainkoari, eta eman egingo dio. Esku zabal ematen baitu, inori ezer aurpegira bota gabe. Baina eska dezala fedez eta inolako zalantzari gabe. Zalantza dabilena, haizeak eraginik batetik bestera dabilen itsasoko olatua bezala baita. Horrelakoak ez beza uste jaunaren gandik ezer iritsiko duenik. Gogo bikoa eta bere jokabide guztietan aldakorra delarik. Be maiakoa den senidea arrobedi Jainkoak goratu duelako. Aberatsa berriz, be maian jarria izan delako, izan ere, belar lorea bezalaxe pasatzen da aberatsa. Eguzkia atera eta sargoriak jotzean zimeldu egiten da belarra, erori lorea eta kitxo haren itxura ederra. Horrelaxe, ihartuko dira aberatsa eta beraren egintzak. Zorionekoa probaldian sendo irauten duen gizakia. Proba gainditu ondoren, bera maite dutenei Jainkoak agindu dien betiko bizia jasoko baitu sari. Inork tentaldirik duenean ez beza esan Jainkoak tentatzen duenik. Jainkoak ez du gaizkirako tentaziorik eta ez du inor gaizkirako tentatzen ere. Aitzitik, nor bere grina txarrek tentatzen dute. Hoiek dute liluratzen eta erakartzen. Grina txarrek erne eta gero bekatua sortzen dute eta bekatuak burutu eta gero heriotza dakar. Ezen gainatu zeuen buruak zenide maiteok. Emaitza on eta doain bikain oro goitik dator. Aitaren gandik aldaketarik eta ilunaldirik ez duen argien egilea gandik. Berak ala naita bizia eman digu egiaren mezuaz. Bere sorkari guztien artean lehenengo izan gaitezen. Izan hau gokoan, zenide maiteok, gizaki orok izan behar du entzuteko bizkor, hitzegiteko nagi, eta asarretzeko ere nagi. Izan ere, asarreturik dagoen gizakiak ezin du Jainkoarentzat zuzen dena egin. Beraz, itxuskeria oro eta hain ugari ageri den gaiztakeria basterturik, onar ezazue otzan-otzan zuengan erein den eta zuek salbatzeko indartsu den mezua. Bete ezazue mezua eta ez entzun bakarrik zeuen buruak engainatuz. Zeren mezua entzun bakarrik egiten duena eta bete ez, bere aurpegia ispiluan ikusten duenaren antzekoa da. Begiragon eta alde egin orduko, ahaztu egiten zaio nolakoa den. Baina askatasuna ematen duen lege bikaina hausnartu eta horri tinko eusten diona, ez erraz ahazten duen entzule bezala, benetako betetzaile bezala baizik, hori zoriontsu izango da legea betez. Norbaitek bere burua erlijio zaletzat jotzen badu, baina miriari eusten ez badaki, bere burua engainatzen du eta horren erlijioak ez du ezertarako balio. Jainko aitaren aurrean benetan garbi eta kats gabeko erlijioa hauxe da. Umezurtz eta largunei beren premietan laguntzea eta munduko gaiztakeriarekin nor bere burua ez kutsatzea. Santiago 2. Enesen ideok, ezin elkartua dira Jesukristo gure jaun aintzatsua gandu zuen fedea eta pertsonen artean bereizkeria egitea. Eman dezagun, esate baterako. Zuen batzarrean bi gizon sartzen direla. Bata, aberatsa, urrezko eraztunez eta dotore jantzia. Eta bestea, pobrea, zarpail jantzia. Eta dotore jantzitakoari sekulako begiramenez esaten dio zuela. Zatoz, jar zaitez hemen, orezko tokian. Pobreari berriz, agoi hor zutik, edo jarradi lurrean, nire oinazpikoaren ondoan. Horrela jokatuz, ez altzarete zeuen artean berizkeriak egiten ari, eta ez alduzue irizpide okerrez epaitzen. Ezue, nire senide maiteok, ez ote ditu hautatu Jainkoak munduaren begitan pobre direnak, sinesmenez aberats izateko eta bera maite dutenei agindutako erreinua ondaretzat jasotzeko. Zuek, berriz, Lotsaz betetzen duzue pobrea. Ezote dira aberatsak zuek zapaltzen eta uzitegira eramaten zaituztetenak. Ezote dira hoiek, zuek eta aramazuen izen ederra iraintzen dutenak. Liburu Santuaren arabera, hauxe da lege nagusia.
Maitatu lagun urkoa zeure burua bezala.
Eta hori benetan betetzen baduzue, ondo baino beto. Baina pertsonen artean bereizkeriarik egiten baduzue, bekatu egiten duzue, eta legeak berak salatzen zaituzte eta errudun egiten. Legeko agindu bat bakarra hausten duena, agindu guztiekiko errudun egiten da. Izan ere, ez egin adulteriorik esan duenak, berak ez hil inor ere esan du. Beraz, adulteriorik egin ez arren, hilketarik egiten baduzu, legea hausten duzu. Hitzegin eta joka ezazue askatasuna ematen duen legeak epaitu behar dituenak bezala. Zeren errukirik izan ez duenak, errukirik gabeko epaia izango baitu. Errukitsu izan dena, ordea, garaile aterako da auzian. Senideok, zertarako du batek, nik badut fedea, esatea. Egintzetan ez badu azaltzen, horrelako fedeak salba ote dezake. Anaia naiz arrebaren batek zer jantzirik edo eguneroko janik ez badu? Eta zuetakoen batek esaten badio, oa bakean, bero adi eta ase, baina behar duen laguntza emanez, zertarako balio du horrek. Berdin fedea ere, bera bakarrik, egintzetan ez bada azaltzen, illa dago. Norbaitek esan dezake zuk fedea daukazula eta nik egintzak. Ba, nik esaten dizut, erakutsi ezadazu egintzarik gabeko zeure fedea, eta nik egintzen bidez erakutsiko dizut neure fedea. Jainkoa bakarra dela sinisten duzula zuk, oso ondo. Baina deabruek ere sinisten dute hori, eta ikaraz daude. Buru gabe hori, konturatuko altzara behingoz egintzarik gabeko fedea aferrikakoa dena. Ez altzuen jainkoak gure guraso Abraham zuzentzat hartu egin zuenaren gatik, hau da, bere seme Isaak aldare gainean eskaintzeagatik. Ikusten duzu beraz, Abrahamen fedeak egintzak zituela lagun, eta haren fedea egintzen bidez iritsi zela bere betera. Horrela bete zen Liburu Santuak dioena. Abrahamek sinetsi egin zion jainkoari eta horregatik, jainkoak zuzenetsi egin zuen eta jainkoaren adiskide deitu zitzaion. Uhartu beraz jainkoak egintzen bidez zuzenesten duela gizakia eta ez fede utzez. Horrelaxe gertatu zen Rab emagalduarekin ere. Ez ote zuen jainkoak zuzenetsi egin zuenagatik. Hebrear ikertzaileak etxean hartu eta gero beste bide batetik joanarezi zituelako alegia. Beraz, arnazarik ez duen gorputza illa dagoen bezala, alaxe fedea ere. Egintzarik ez badu, illa dago. Santiago, iru. Senideok, ez aitezte ibil denok maisu izan nahian. Jakizue, maisuok auzi zorrotzagoa izango dugula. Denok baitugu askotan utxe egiten. Izketan utxik egiten ez duena, bete-beteko pertsona da. Bere izate osoa menpean edukitzeko gauza dena. Zaldiei, menderatzeko, ahokoa jartzen diegu eta, horrela, haien gorputz osoa gidatzen. Horrelaxe itsasontziak ere. Hain handia izan eta haize indartsuek bultzaturik ere, aski du lemazainak lema koskor bat ura nahi duen lekura gidatzeko. Gauza bera gertatzen da miarekin ere, oso gorputza tal txikia izanik ere, duen eragin handiaz arro daiteke. Zu txiki batek oianik handiena ere erre dezake. Mia ere sua da, gaiztakeriazko mundua, gure beste gorputza talen artean jarrita, gorputz osoak utxatzen du eta, infernuko osuaz bizturik, sutan jartzen du bizitzaren gurpila. Edozein basabere, egazti, narrasti eta arrain, ezi dezake gizakiak, eta ezi ere egin du. Baina ezin du inork mia ezi, gaiztoa eta mendera gaitza baita, pozoi hilgarriz betea. Berorren bidez bedeikatzen dugu geure jaun eta aita, eta berorrexen bidez madarikatzen gizakia, jainkoaren irudira egina dena. Hau beretik ateratzen dira bedeinkazioa eta madarikazioa. Senideok, horrek ez du horrela izan behar. Iturri batek berak eman ote ditzake gero urgeza eta gazia. Senideok, pikondoak ematen ote du olibarik, edota mahatsondoak pikurik. iturri gaziak ez dezake ur gezarik eman. Zuen artean, jakintxua eta bizitzan asko ikasia denik badela. Erakuts dezala bere jokabide jatorraz, jakindureari darion gozotasunean biziz. Baina bekaizkeriaz eta norgehiagokeriaz beterik balin bat zaudete, ez arrotu eta ez ibili egiaren aurka gezurretan. Hori ez da goitiko jakinduria, lurrekoa baizik, giza maila utxekoa eta deabroarena. Bekaizkeria eta norgehiagokeria diren lekuan, nahasmendua eta gaiztakeri modu guztiak dira. Goitik datorren jakinduria berriz, garbia da lehenik. Gainera, baketsua, biozbera, amore mailea, errukitsua eta fruitu onak dakartzana, alderdikeria eta itxurazalekeriarik gabea. Bakegileek bakean ereiten dute eta fruitutzat zuzentasuna biltzen. Santiago Lau. Nondik sortzen dira zeuen artean dituzuen borroka eta serreak? Ezote zuen baitan borrokan dabiltzan grina txarretatik. Zerbait irrikatu eta eskuratu ezin duzuenean, hil egiten duzue. Zerbait gutiziatu eta lorrezin duzuenean, aserretu eta borroka egiten duzue. Lortzen ez baduzue, jainkoari eskatzen ez diuzuelako da. Eta eskatu eta hartzen ez baduzue, gaizki eskatzen duzuelako da. Zeuen grina txarrak asetzeko. Desleial alakok! Ez aldakizue munduaren adiskide izatea, jainkoaren esai izatea dena. Munduaren adiskide izan nahian dabilena, jainkoaren etxai egiten da. Hala, liburu santua alferrik ari dela ustea luzue hau esatean.
Irrika biziz maite du jainkoak guregan biziarazi duen espiritua?
Baina handiagoa da oraindik ematen digun laguntza. Hau baitio liburu santuak.
Jainkoak aurre egiten dia arroei, baina mesede egiten apalei.
Jar zaitezte bada jainkoaren menpean. Egio zue aurre deabruari eta ies egingo du zuengandik. Hurbil zaitezte jainkoaren gana eta hurbildu egingo zaizue. Mekatariok, garbi itzazue eskuak, garbitu bihotzak, gogobiko zaretenok. Aitortu zeuen zoritxarra, egin dolu eta negar. Biurbedi zuen barrea negar, zuen poza tristura. Apal zaitezte jaunaren aurrean eta berak goratuko zaituzte. Senideok, ez ibili bata bestearengatik gaizki esaka. Bere senideaz gaizki esaten edo ura epaitzen duenak jainkoaren legeaz esaten du gaizki eta legea epaitzen du. Eta legea epaitzen baduzu, ez zara legearen betetzaile, epaile baizik. Bat bakarra da legearen emailea eta epailea, salbatzeko eta kondenatzeko eskubidea duena. Zu, ordea, nor zara? Zere lagun urkoa epaitzeko. Entzun orain zuek, hau esaten duzuenok. Gaur edo bihar halako irira joango gara, eta urtebete emango dugu negozioak egiten eta dirua irabazten. Hau esaten duzue eta ez dakizue zuen bizitza bihar zerre izango den. Une batez agertu, eta berehala desagertzen den lainoa besterik etzarete eta. Beste hau, esan behar zenukete, jaunak nahi badu, eta bizi bagara, hau eta bestea egingo dugu. Zuek ordea, zeuen arrokeriaz puztuta zabiltzate, eta horrelako arrokeria guztiak txarrak dira. Nola on egin jakin eta egiten ez duenak bekatu egiten du. Santiago Bost. Entzun orain zuek aberatsok egin egar eta hiene, gainera datozki zuen zoritxarrengatik. Ustelak jota daude zuen aberastasunak eta sitxak janda zuen jantzi dotoreak. Erdoia jota daude zuen urrezilarrak eta erdoi hori izango duzue lekuko zeuen kontra. Eta suak bezalaxe jango du zuen aragia. Hauzi aurreko azkenak diren egunotan pilatu dituzue aberastasunak. Zuen soroetako usta bildu zuten langilei ordaindu ezzenieten soldata deiadarka ari da. Eta igitarien oiua jaun alguztidunaren belarrietaraino iritsi da. Bapo bizi izan zarete zuek hemen lurrean. Atseginetara bete-betean emanak. Horrela, abereak bezala gizendu zarete hilketa egunerako. Errugabeak kondenatu eta hil duzue, eta inork ezin izan dizue aurregin. Beraz, senideok, izan pazientzia jauna etorri arte. Begira, nekazariari, lurraren fruitu ederraren zain egoten da, eta pazientziaz itxaroten ditu sasoian sasoiko euriak. Izan pazientzia zuek ere eta bete zaitezte adorez laster etorriko baita jauna. Senideok, ez ibili bata bestearen aurka marmarka, kondenatuak izan ez zaitezten, ate-atean baita gure epailea. Senideok, aritzazue jaunaren izenean itzegin zuten profetak sufrimendu eta pazientzi eredutzat. Zoriontsu aitortzen ditugu horrelako eroapena izan zutenak. Ezaguna duzue joven eroapena, eta badakizue nolako azkena eman zion jaunak. Jauna, izan ere, biozbera eta erruki horra baita. Baina batez ere, senideok, ez egin zinik, ez zeruarengatik, ez lurrarengatik, ez da beste edo zergatik ere. Zuek esan bai, bai denean, eta ez, ez denean, Jainkoak kondena ez aitzaten. Zuetako norbait sufritzen dagoela, egin dezala otoitz. Pozi dagoela, kanta ditzala gorazarreak. Zuetako norbait gaixo dagoela, dei egin diezaiela eliz arduradunei, gaixoaren alde otoitz egin eta jaunaren izenean olio zigurt dezaten. Fedez egindako otoitzak osasuna emango dio gaixoari, eta jaikiaraziko du jaunak, eta barkatu egingo dio bekaturik egin badu. Aitortu batak besteari zeuen bekatuak eta egin otoitz elkarren alde. Senda zaitezten. Indar handia du zintzoaren otoitz sutsuak. Gu bezalako gizakia zen Elias ere, baina sutsu egin zuen otoitz euririk egin ez ezan, eta hiru urtez eta sei hilabetez ez zuen lurraren gainera euririk egin. Gero, otoitz egin zuen berriro, eta zeruak euria eman zuen, eta lurrak bere fruitua ekarri. Enesen ideok, zuetakoren bat egiatik aldetzen bada, eta beste batek itzularazten badu, jakizue, bekatari bat okerreko bidetik zuzentzen duenak, bere burua eriotzatik salbatzen duela, eta bekatu askoren barkamena lortzen.